Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović i želim vam dobrodošlicu u Gutenbergov odgovor koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. U današnjoj emisiji govorimo o dve nove knjige priča, o knjizi Kada me ugleda ono što tražim, Mihajla Pantića, i knjizi Naknadne istine Darka Tuševljakovića. Obe je objavila kuća Arhipelag. Osim što ćemo razgovarati o ovim konkretnim knjigama, pitaćemo naše goste i šta je za njih priča kao žanr. Kao ilustraciju toga čućemo za koji tren odlomak s početka prve priče, šta se zbiva u bloku 21 Mihajla Pantića, a odmah nakon toga slušamo šta je za njega priča, odnosno u čemu je tajna priče.
Ponekad bih u prolazu iz autobusa ili automobila okrznuo pogledom blok 21. Tako i toliko. I ponekad bih naravno pomislio gde li su sada ljudi sa kojima sam nekada delio vreme, oni zbog čijeg nehata sam trpeo bol, kao što sam im ga i nanosio, iz istih ili sličnih, uglavnom besmislenih razloga. Tek onako, živiš da bi primao bol, postojiš tako što ga nanosiš drugima. Duga priča. Ova nije o tome ili jeste, zavisi kako se uzme i odakle se gleda, jer sve su priče različite, da nisu, ne bi ni postojale, i sve su na neki način, makar one o ljubavi ili o bolu, iste. Uvek u trajnom manjku ljubavi, uvek u stalnom višku bola. Da nisu takve, ne bi znale o čemu su, a kada su ni o čemu, onda su ništa. Bezredne reči, uprazno.
Priča je čudo, a objašnjenje tajne, sad ću se pozvati na Borgesa, je ništa u odnosu na tajnu. Znači, tajna je tajna ukoliko ostaje trajno zatajena. I moram da kažem da bez obzira na to što se uvek kolebam između stava da li su sve priče iste ili kako se to duhovito kaže, sve priče liče ili su one temeljno različite, ja u stvari i osciliram između te dve istine. Ne mogu sad kategorički da tvrdim ni jedno ni drugo, nego shvatam da je nekako potraga za pričom je u stvari neka vrsta podsticaja iz kojeg ja pišem. Znači, ne mogu do kraja da uobličim sopstveno razumevanje sveta, života, čega god hoćete u tom životu, dok to ne spakujem u priču. Znači, ja sam od onih koji veruju da je priča jedna vrsta kondenzovanja čovekovog iskustva, znanja o svetu, imaginacije, neka vrsta jezičkog, emocionalnog, saznajnog i svakog drugog skladišta. Tako da je, jeste, složit ću se sa vama, priča jeste jedna enigma i treba enigma i da ostane.
I uvek se ipak traga za njenim poreklom, odnosno za pravobom i pradedom priča, kako velite u jednoj priči ovdje. Ali ako bismo sumirali ovde ove priče, rekla sam, jedna od važnih tema je tema priče, ali naravno tema ljubavi, bola, prolaznosti, smrti, naravno.
Dakle, svih onih leitmotiva književnosti, uopšte s tim što svaki pisac pokušava da da neku vrstu svog individualnog odgovora.
Ono što bi bilo njegovo istinitost.
Tako, jeste. Ja sam tu razlikovao istinu koja je nekakva kategorija, evo vidite, sad se već govori o postistini, o tome da istinu konstituiše neki kontekst, pa neki subjekt, pa ovo, pa ono, ali ono što je duboko personalno istinito u čoveku, ja zovem istinošću. Znači, hoću da razdvojim te kategorije. Istina ima, pretenduje da ima opšte važenje, a ovo doživljamo iz krajnje subjektivne, znači ne osporava mogućnost da neko drugi potpuno drugčije vidi i doživi ono o čemu ja govorim.
Dakle, iako je priča sveopšta, onda moramo tražiti ličnu priču.
Pa li u priči ipak neka vrsta susreta, u to duboko verujem. To vam sad govorim više kao čitalac. Zato što u priči uvek otkrijete nešto što je duboko vaše. Ako ne otkrijete, onda ili niste na dobroj talasnoj dužini sa tom pričom ili sa tim piscem, ili to naprosto nije vaša šolja čaja ili nazovite kako hoćete, ili na kraju krajeva priča nije dobra. Znači sve mogućnosti su tu, ali priča jeste tačka susreta. Jedna vrsta, tako da kažem, prostora u kojem se projektuje i pisac i mogući potencijalni čitalac.
I da pomenemo neke od naslova ovih priča, Dobro je Ne zvati se Jan, Noć u šahtu, Leto u kraj vode, Družina iz čamca, San letnje noći, Dvoje, Nad vozovima koji odlaze u svet, Prvih 10 godina i tako dalje. Njih, mogli bismo reći, na neki način objedinjuje pozicija sredovečnog ili muškarca u kasnijim godinama koji se vraća
koji je prešao
u svoju
neki put,
prošlost. I opet moglo bi se reći da ne traga za svojim ja, u klasičnom smislu reči, ali traga za nekim svojim da.
Da.
Kako opet velite u jednoj priči.
Pa da, to je neki moment samopotvrđivanja. Pošto je ja vrlo fluidno i kao to svaki čovek koji misli o sebi će vam potvrditi da je ja jedna vrlo promenljiva kategorija i opet zavisi od milion najrazličitih, ovo retorički kaže milion, znači od mnoštva najrazličitih mogućih faktora i momenta. Znači ja je više proces nego tačka. I onda uvek imate u tom procesu, jeli, u toj proceduri neprestanog transformisanja, imate jedan trenutak za koji se morate uhvatiti. To je to moje da, ili to je, nije moje na svu sreću, to je Džojskovsko da, to je ono da, to je da Ivana Lalića. Znači da svetu ipak negde u nekom trenutku morate uputiti jednu vrstu pozitivnog odgovora.
Čitaoci ovde mogu da se susretnu sa onim što kažemo govorom iz prvog lica, pripovedanje iz prvog ili iz trećeg lica, dakle govori se ili iz ja ili pozicije ili se priča o nekome drugom, i uglavnom kada je ta ispovedna forma u pitanju govori se o očaju, pa junak jedne priče određuje svoju poziciju, oksimoronski silazak nagore, ali pored tog očaja koji oni ispovedaju, upravo nekako opet paradoksalno, kao da je opšta atmosfera priče to pozitivno, da.
Pa da, to je kao traženje puta iz nekog lavirinta, ajde da ostanemo u toj vrsti metaforičnosti. Pa očaj, pravo da vam kažem, to davno sam ja to već negdje razumio, ja sam i napisao jednu knjigu o očaju. Vi znate da, ili bar pretpostavljam da znate da svaka moja knjiga se na kraju svede na jednu ključnu reč. U jednoj knjizi je to ljubav, u drugoj knjizi je to bol, u knjizi Sedmi dan košave je to očaj. Očaj koji sam ja tih godina, 90-ih godina, koji su stvarno bile očajne, je li doživao kao neku vrstu, pa usuđujem se da kažem, bez obzira na to što je to malo onako prenaglašeno, ali jedna vrsta kosmičke sile koja nas onako vitla i baca i šta nam sve ne radi, da čovek naprosto, bez obzira na sopstvenu poziciju, inicijativu, inteligenciju, u sebe u stvari osjeća kao je li jedan potpuno beznačajan organizam koji se eto sticajem okolnosti obreo na ovom svetu. I šta sad, kako iz tog očaja ono živite sa tom vrstom egzistencijalnog, neću reći tereta, nego tom vrstom svesti, da je sve očaj, da sve u šta pogledate u vama proizvodi. Pa nije slučajno ključna slika 20. veka Munkov krik. Ste videli onaj očaj, ne? To je slika koja je nekako simbolička predstava modernog čoveka, uopšte čoveka izgubljenog u tom, reći ću, bezvremenu, to više nije vreme, to je neka, ne znam šta već. Tako da, eto, negde svaki čovjek pronalazi taj neki izlaz iz lavirinta i svi hoće neki prozrak vedrine, svi na kraju ipak požele da taj bol i očaj u izvesnom smislu, ako ne do kraja ukinu, ali bar donekli primire, da ga anesteziraju, eto, to je to.
I nasuprot njemu je naravno vedrina, odnosno humor, pa ironija i autoironija ima je ovde posebno u jednom segmentu o Novom Beogradu, odnosno bloku 21, koji se pojavljaju u svim pričama, osim čini mi se Zemun samo u jednoj priči. Humor ovde provejava iz mnogih priča, pa i onih koji pominju očaj.
Moram da kažem da sam ovog puta to pomalo svesno radio. Imam nekoliko vrlo dragih čitalaca koji su mi bitni kao jedna vrsta rezonatora. i unazad već dve ili tri moje knjige su mi govorili što si tako zacrnio ili previše si izgusnuo tu melanholiju. Ili... Onda sam razumeo da u ovoj knjizi ipak moram malo da nađem prostora i za to, pa sam se namerno malo poigravao nekim tako više momentima groteske, crnog humora, neke ironije. U ovoj priči koja je meni draga, koja je neobična zato što je, ja tako inače ne pišem, Cibulka i Mario sam u stvari napravio jednu vrstu tako kalambura, ajde tako da kažem, smestio sam ga u taj prostor koji meni poznat, jer ja svakog dana tu da manje više ili prolazim, tu živim, ceo svoj život živim na tom prostoru, onda sam zamislio ajde da napravim taj neki mali cirkuski spektakl povezan sa, ne znam, politikom, ideologijom, istorijom toga predela i tako.
Dakle, ako provejava humor, rekla bih ovde jedan ipak skala. Dakle, ne
hvala
vam,
ako ste to primijetili, to je znak da nisam pogrešio. Da.
Takođe se pojavi poneka nova reč. Ne bih se usudila da kažem kompletno nova,
da.
Ali...
Stara reč.
Recimo, novobeogradski ljudevnjak ili...
Da. Ja jako držim do toga. Držim do toga zato što mislim da Andrić to negde govori. Ima to je kao morate malo da izađete iz sopstvenog jezičkog registra i onda uvek pokupim tako neku ili retku ili čudnu reč ili napravim neki neologizam zato što mislim da on da
jeste,
to je kao kad ubacite na vrh noža karanfilčića u neko jelo pa se tu osjeća neki tako to nije, ali osjećate da se tu nešto u ukusu pomerilo. I ja imam ceo niz takvih. Često me lektori pitaju šta ti to znači, šta ti znači učovijest, na primer, ili šta ti znači pousela, ili šta ti znači vijoglava, ili tako. To su neke niskofrekventne reči koje treba angažovati u onom trenutku kad same one sebi pronađu prostor i na taj način malo oboje i celokupnu priču.
Kada bi se pogledala kompozicija, koliko ste razmišljali o položaju priče, kako će svaka da se nadoveže jedna na drugu?
To da razmišljamo o kompoziciji knjige, apsolutno da, tu ste potpuno u pravu, zato što mislim da postoji neka vrsta dozivanja što mog intencionalnog ili onog koji sam ja nekako projektovao, recimo blok 21, pa ono, neke reči koje se pojavljaju, pa neki likovi koji se, to je neko vidljivo vezivno tkivo. Drugo vezivno tkivo je tkivo duha tih priča, to ste već vi sami nešto primetili. I treće uverenje da te priče među sobom ipak nekako razgovaraju, dijalogizuju. Vi vidite da su to ljudi, koliko god da su to različiti ljudi, objedinjuje ih nešto. Ja ću vam reći šta ih objedinjuje. Objedinjuje ih njihova običnost.
Tako je.
Znači, to nisu nikakvi spektakularni heroji, nisu nikakvi, ne znam, neke mitske figure, nisu ljudi van ovog sveta, što se obično, jeli... naročito u starijoj književnosti, to je vidljivo, taj tip imaginiranja u kojoj se prošlost i pojedinci predimenzioniraju do nekih herojskih gabarita, jeli? Ili u modernističkoj književnosti je to napravljena, jeli, kopernikanska inverzija, pa su to marginalci, to su outsideri, to su otpadnici, to su ljudi, a ja sam nekako odlučio, znajući, to je isto vrlo svesno, znajući da je to nekakva moja pozicija, ja o tome svedočim, to je moj život, znači ne mogu ja sada, mogu, ali mislim zašto, nemam potrebu za tim, mogu da govorim o ljudima koji su mi slični, koji su delimično i ja, ali pazite, samo delimično, znači vi svakom junaku date nešto što je vaše duboko lično, iz iskustva, iz obrazovanja, iz jezika, iz znanja, ali lik je dobar jedino kad se osamostali u odnosu na instancu onoga koga je napravio.
Čak i kada se nazovete imenom i prezimenom.
Jeste, vrlo često ja imam tu ceo niz mojih prijatelja, se zapani kad kaže što si mi uzeo ime. Pa ja kažem što dobro ime zvuči, nisam uopšte mislio na Božidara Đurovića, mog druga, inače pozorišnog reditelja. Nego mi je zgodno da se redite zove Božidar Đurović, što bi smišljao, ili jednom mom dobrom drugaru, odličnom muzičaru, sam ga već unapred častio, pa sam ime neke buduće muzičke škole dao, ime Milan Plećaš, i tako igram se. Ali to je baš, ide u prilog te običnosti. Ajde da govorimo o onome što jesmo u suštini, ono što, što osjećamo kao neku našu, da kažem, običnu ljudsku blisku poziciju, nešto što nas zanima. Jer u to sam duboko ubeđen i to sad već malo postajem dosadan sam sebi, stalno ponavljam. Ja mislim da drama običnosti uopšte nije laka drama. Drama svakodnevice, drama životne rutine, drama tih rituala, znate, jutarnjih, kad pogledate koliko smo dana proživeli u jednom, kao da smo neki roboti, Bože me prosti, u jednom tako isparčanoj satnici, kad znamo kad šta radimo i tako dalje i tako dalje, pa sad ćemo da jedemo, pa ćemo da čitamo, pa ćemo da, ne znam, šetamo, pa ćemo da gledamo televiziju, pa onda pogledate, to uhvati vas neka vrsta užasa od te običnosti u kojoj se spolja gledano ništa se tu nije neregularno, sve je nekako normalno, sve je u redu, nema nekih preteranih trauma, ali u suštini sama običnost je strašno teška za fikcionalizaciju, neverovatno teška. Morate zaslužiti, iz te perspektive kad govorite, morate je napraviti literarno relevantno. A ovako kad uzmete marginalca, on je već gotova priča, jel da? To je neko ispao iz regularnog poretka i odmah vrlo lako se uključite u njegovu neku saznajnu tačku. Nemate nikakvih problema. O herojici i da ne govorim, tu samo pokrenete retoriku i napravite ga još većim nego što jeste.
Koliko onda samim tim i ovaj naslov koji ste pozajmili, kako kažete, od jednog pisca Ratka Dangubića, odgovara upravo i na to pronaći svoju temu, odnosno način na koji ćete...
Pa sad se vraćamo prvom pitanju. To je taj susret sa nekim posvesnim, a vrlo važnim sadržajima koje svako priča vam jednostavno pomogne da ih ospoljite, da nekako u procesu imaginiranja i samog pričanja i jezičke orkestracije i komponovanja, ovo čemu, vi u stvari sami sebi poručujete šta ste zapravo rekli. I divna je rečenica Jovana Hristića, skoro sam je opet negde citirao, rekao, ja pišem da bih saznao šta mislim. Jer vas pisanje sasređuje, ono vas koncentriše toliko da ste jednostavno primorani da artikulišete neki smisao koji je važan za vas, pa ako je važan za mene, onda mogu da se nadam da će eventualno postati važan i za nekog drugog.
Little boy blue can blow your heart, the dish run away with a spoon. Home again, Saturday morn, and never gets up before noon. She used to render you legal and tender when you used to send her your promise spawn. A dollar, a dollar, unbutton your collar and come out and holler out all your noise. Little boy blue, come blow your top, cut right down to the quick. Don't sit home and cry on the 4th of July around your hip in the bricks. Abracadabra, no, she's disappeared. Everything's gone to dry. So wash your behavior and rattle your cage with a bottle of bourbon goodbye. Little boy blue lost little Popeep. She fell through a hole in the net. Now ain't it peculiar that she's finally cooled your big wheels like all the rest? Whenever it rains, the umbrellas complain. They always get played for a chunk. So mock it and strike it, she's history now. And you're hanging out at the pump.
Tema našeg razgovora još uvijek je knjiga Kada me ugleda ono što traži Mihajla Pantića. Pisac na kraju kaže, na kraju knjige, da je jednom svojom stranom ova knjiga imaginarni razgovor sa piscima i ljudima koji su mu iz više razloga važni. Čovek je, kaže, svaki i onako samo akustički prostor svih glasova koji ga okružuju i hteo ne hteo čuje kako u njegovom izmaštanom svetu odjekuju reči i misli drugih, njemu bitnih, stvarnih ili dozivanih sagovornika. Pa zatim navodi da su u ovoj knjizi to Raymond Carver, Gajta Gazdanov, Berhard Schlink, Danilo Nikolić, William Shakespeare, Branko Ćopić, Antonije Isaković i drugi, i upravo objašnjava to u nastavku Mihajlo Pantić.
Kad pišete, ako ste čitalac, a ja sam čitalac, nisam ništa drugo, onda u samom procesu pisanja vidite kako upadnete u frekvenciju nekog drugog pisca, kako vam odjednom taj sadržaj koji želite da kažete odnekud poznat. E, neki put ste u stanju da se setite, da referišete tu tačku, ali potpuno legitimno da kažete ja pišem iz književnosti. Ne mogu da vam konkretno dete, ovo što sam malo pre rekao, ne znam čija je ta rečenica, znam da sam je pročitao, nemam baš toliko moćan hard disk.
Ne mogu da budem
baš, jeste, ne mogu da, nemam baš toliku, jeli, moć sistematizacije da upamtim svu pamet koju sam se nagutao čitajući, ali da ona radi kroz pisanje, to je nedvosmisleno. Treba dodati još nešto, tu nisu samo pisci navedeni, nego i ljudi koji su mi ispričali neku priču, ili ljudi koji su mi pomogli da uobličim neku priču, ili ljudi sa kojima sam doživljavao neku priču, tako da je meni moja Ujna Ana, na primjer, važna isto kao, ne znam, Bogumil Hrabal.
Tako
što
je
ona meni
priča.
Pričala neke priče, znate, da. I neki moji prijatelji koji nisu pisci, ne pretenduju da budu pisci, ali su sjajni su ljudi, moji prijatelji.
Koliko se možda ta završna priča razlikuje od onog nekog glavnog toka vašeg?
Pa to je jedna od, ne znam da li sam ja, ne znam, prvo ne znam koliko sam napisao priča, ali imam 11 knjiga, možda sam 3 ili 4 napisao po poručbi. I to je priča onako, zato što sam osetio kao jak podsticaj. Uvek mi kopamo po tom majdanu najdubljih slika, uvek odatle nešto izvlačimo, uvek se to nešto, čovjek uvek fikcionalizuje neko sećanje, nešto proba s tim da radi. A onda su me iz Kraljevačke povelje pozvali za onu njihovu ediciju, kao ajde napiši nešto o najranijem detinjstvu. I onda sam ja se onako grozničao, ja mislim više od pola godine, sećao tih slika. I naravno čim počnete da ih pišete, neminovno ulazite u stilizaciju, jer ste toliko daleko od njih, da, i to sam pošteno priznao u onom nizu ovih motova na početku, u jednom trenutku vidim koliko je Keith Richards u pravu kad kaže da je sećanje sklono izmišljanju. Niste više sigurni posle 50 godina da li je to baš bilo tako.
Da.
I koju ste stvar vi umeđu vremenu korigovali, domaštali, šta je od toga ostalo, i moram da kažem, ti slike rade u čoveku, izrastaju iz onoga što je Vojde Spoletov zvao mrtvo mišljenje. Znači, postoje u nama, postoje neki prizori koje nismo, to će svaki čovjek da vam potvrdi. Tek u nekoj situaciji setite se nečega što u vama postoji 40 godina, a to na to uopšte ne da niste pomili, nego oživi. Odakle to dolazi, ja to pojma nema. Ali je zgodno za pripovedanje. I druga stvar, ja sam namerno, to ste vidjeli, napravio sam inverziju. Knjiga počinje iz neke neposredne savremenosti, iz ovoga što se
tako
sada
je
dešava.
A ovo je iz doba.
A ovo je neko spuštanje. Znači, u nekoj prirodnoj hronologiji bi bilo, no, da kažem, očekivano da se krene, ajde, sa tim godinama. Međutim, ne, ovo je kao jedan silozak, kao jedan silozak u bunar. Eto, to je to priča.
Da se vratim samo na ovaj dijalog malo pre koji ste pomenuli sa piscima.
No.
Ovde u ovom spisku nepomenuti, a koji mi se učinilo da bi možda mogao da stoji, jeste Danilo Kiš. I zbog figure oca, ali i zbog vozova, jako često se ovde pominju vozovi. Koliko ste ga možda negde
imali? Pa sigurno da jesam, pa nesporno. Pa ja vam kažem, ja, ovo što sam rekao, shvatite kao ajde, vrlo jasan stav, znači iz mene progovara iskustvo čitaoca. E sad, kome šta tu pripada, to ni sveti Bog ne može da zna. A evo, ove godine sam čitao, možda ja sam jedini, možda Srbin koji je pročitao, izuzima Miru Miočinović, koji je pročitao roman Peščanik 4 puta. Zato što sam priređivao priče, odnosno knjige Danila Kiša za onu kanonsku ediciju 10 vekova srpske književnosti, ali to je već bilo kad sam uveliko bio završio ovu knjigu. Ali da, uvek radi, kroz mene radi, ne mislim samo figura oca. Žarko Trebješin je napisao izvanredan tekst, moram da kažem, on je to nekako, to je nekako isto moja, to je tipično muška tema, taj odnos oca i sina, to je biblijska tema, to je kako bih rekao, inicijacijska tema, to je najdublja egzistencijalna tema, to je ničejanska tema. Gde god okrenete, neko postavi pitanje oca, odnosno pitanje sina razmetnoga, inače koliko je jak taj arhetip. On naravno ima svoje poreklo i u mojoj biografiji, međutim ja od njega uvek pravim literaturu. Znači, nemam potrebu da sad to nešto romantizujem, stilizujem, ali osjećam težinu tog pitanja i ono se, zato što je i mene formiralo, kao i mnoge druge ljude. Nemanje oca je isto vrlo važno pitanje i to je negde ono, to pitanje, ajde tako da to kažem, neprestano radi u čoveku. Pogotovo kad vi postanete otac, da vidite kako se tu onda otvori ceo jedan novi, potpuno novi prostor doživljavanja te relacije. Kad sin u jednom trenutku postane otac, onda se uživi u figuru onoga koji je njega doveo na ovaj svet. I to je isto neka činjenica od koje ne možete pobeći. A od onog od čega ne možete pobeći, pravite vaše priče.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, i Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Poštovani slušalci, u nastavku Gutenbergovog odgovora razgovaramo sa našim drugim gostom, Darkom Tuševljakovićem. Tema je takođe knjiga priča Naknadne istine. Darko, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pre nego što budemo rekli nešto o ovim pričama objavljenim u ovoj knjizi, a njih je osam, nešto bih pitala na početku o samoj priči kao takvoj, s obzirom na to da smo imali prilike da čujemo i od Mihajla Pantića kako on doživljava priču, a s obzirom na to da ti ne pišeš samo priče, već i romane, podsjetit ćemo slušaoce da je Jaz prošle godine bio u užem izboru za Ninovu nagradu i nagradu Zlatni suncokret, da si dobio Evropsku nagradu za književnost, takođe si objavio roman Senka naše želje, a pored ove knjige priča i priča ljudske vibracije. Pa evo da napraviš možda neku paralelu ili kako se ti kao autor osjećaš dok pišeš priču, a kako je to kad pišeš roman?
Pa, osnovna razlika je, čini mi se, vrlo jednostavna. Gabariti u pitanju. Tako da za priču je sigurno potrebno manje vremena nego za roman. I zato sam napisao daleko više priča nego što sam napisao romana. Nekako, u stvari, čini mi se da sam malo i varao u ovom poslednjem romanu u Jazu, jer je on sastavljen suštinski iz dve celine koje se na neki način mogu posmatrati kao dve novele uvezane u roman, tako da eto i to, za to se može reći da su dve kraće forme od kojih je sastavljena jedna duža, ali danas forma se razbija, svi nekako težimo ka tome, tako da roman može svašta da bude. Meni nije bio cilj formalno eksperimentisanje, ali ispostavilo se tako, priča se sama na neki način tako ispričala da je sastavljena iz dve kraće celine, tako da s te strane kad gledam, napisao sam daleko više kraćih stvari nego dužih. Nedavno baš sam komentarisao sa nekim to da se ljudi nekako lakše lepe za roman. Imam utisak da na tržištu roman je nešto za čim se juri više nego za... Da. I onda svi se tako bavimo tim razmišljanjima zbog čega je to tako, i zaista kad čovjek razmišlja u nekim pravcima nije to baš previše logično. Baš eto, čak sam u tom razgovoru smo došli do zaključka da eto, kad čovjek želi da se upozna sa novim piscem, da čita nekoga koga ne zna, evo, kao, hoću prvi put da pročitam nečiju priču, meni bi bilo možda čak logičnije da uzmem zbirku priča tog autora i da se na taj način prvi put susretnem sa njim, nego da uzmem roman nekako imam utisak da čovjek tako manje rizikuje, a možda jer može pročitati tri priče, ustanoviti da se to njemu ne sviđa i onda ostaviti knjigu, a roman je ipak nešto drugo, jel? Vi morate dobro da zagazite u taj tekst i da odvojite više vremena i da uložite više, da biste možda isto tako ustanovili da vam se to ne sviđa, ali je li druga prosto drugačije. S druge strane, zbirka priča nudi širu paletu razmišljanja, stilskih variacija, možda i formalnih i tako dalje. Tako da, meni je pisanje priča izazov dobrim delom zbog toga što na malom prostoru može da se kaže mnogo toga. I to jeste na neki način i trening i ne dozvoljavam sebi raspisivanje, želim da to bude i sažeto i sadržajno. I ja, prosto čini mi se da postoje ideje koje zahtevaju tu dužinu, koje ne bi trpele da ih čovjek rastegne na dugu formu. Tako da osnovna razlika jeste u tome što se za roman treba zagrijati stolica na daleko duži vremenski period i drugačije je i planiranje tog rada i teksta i tako dalje. Ali ne mogu da kažem šta više volim da radim, recimo, to ne bih znao da uporedim na taj način.
Koncentracija je, dakle, ipak važna kada se radi jedno i drugo. Sad, vreme je druga kategorija. Međutim, evo, u ovoj novoj knjizi priča imamo upravo i dužih i kraćih priča, i onih raspričanih, tako da kažem, i onih sažetih. Drina bez filtera, Karantin, Sebastijan, Tamno mesto, Jahači magle, Lavirint, Neizrecivo oružje i zvuk Steinveja u praznoj sali. To su nazivi ovih priča. Možda nešto što ih povezuje, odnosno između ostalog, jedna od stvari je što se sve one nekako nalaze na granici realnosti i fikcije, odnosno fantastike.
Da, pa čini mi se da od početka, od prvog romana i od priča pisanih pre tog romana, težim ka tome da spojim te dve stvari nekako. Ili da razbijem granicu između njih, jel'i? Ili da hodam po toj granici i da pazim da se ne sapletem i da isto, u isto vreme vučem onoga ko čita za sobom i da vidim kako će on reagovati. U zbirci postoje priče koje su potpuno u realističnom ključu pisane. Zapravo zbirku i otvara jedna takva priča.
Ali sa neobičnim detaljem ili neobičnim likom.
Ne, naravno, da. Da, pa nešto mora da postoji.
Uvijek ima nešto, neki element.
A s druge strane, ima i priča koje više idu na tu stranu fantazmagorije ili fantastike, kako god hoćete, nestvarnog ili sumnjivog. Meni je to možda dobra reč. Ja bih rekao da je fantastični element u nekim od priča najbolja karakteristika u sumnjiv. Jer čini mi se da ne može čovjek jasno da se odredi prema njemu i upravo ta igra između motiva koji unosim i između toga kako ćete ga vi shvatiti, u krajnjoj liniji kako ga i ja doživljam, koji sam ga pisao, je nešto što mi je zanimljivo. On, naravno, bar se ja trudim, uvek je u funkciji priče. Nikad nije ukras koji stoji samo da bi, eto, priča bila živopisnija. Mislim, nadam se da jeste živopisnija zbog njega, ali nekako idem ka tome da ako već ubacujete nešto takvo, onda je potrebno da taj element bude neizostavan deo narativa, da bez njega ta priča ne bi bila ista jedna.
Ali se čitaocu ne razrešava na kraju i ne daje mu se odgovor da li je, odnosno sumnja se ne razrešava, ajde tako da kažem.
Ja mislim da dajem dovoljno nagoveštaja da ga ne ostavljam potpuno u limbu, već da dajem možda nekoliko pravaca u kojima stvari mogu da idu, a onda jeste na onome ko prima taj tekst da sam dopiše, jeli, u svojoj glavi, da na neki način zaokruži celinu. Pa u suštini taj proces bi trebalo po meni tako i da funkcioniše, da je priča gotova tek kada je neko pročita, jer taj koji čita će dopisati nešto, ili će docrtati neki lik do kraja, ili će dovršiti neku situaciju, ili će izvući neki zaključak koji mu nije nametnut, već koji će, dokog će on doći na osnovu elemenata koji su mu dati, to i jeste deo igre vezane za pisanje, čitanje i...
Dakle, postoje neko čudo malo, to da kažemo, pa, u priči kao tako. Dakle, bez obzira na to da li je ovdje reč o bolesti sa kojom se susreću ili halucinacijama, nekim vizijama ili nekim
neprežaljenim ili nedovoljno u detinjstvu i u mladosti dozrelim situacijama, čini se da je, opet bez obzira na tu neku granicu realnosti i fantastike, čini se da sve ponire zapravo iz psihologije, iz psihe junaka. Koliko je to vama, odnosno tebi, bilo ovde važno?
Pa,
taj psihološki moment.
Pa zapravo najvažnija stvar, mislim, o čemu god da pišete, u kojem god ključu da operišete, zapravo pišete o stvarnim ljudima i o stvarnim situacijama, mm-hmm, na neki način. I onda kada to shvatite, shvatite da i ne treba bežati od toga, nego naprotiv, treba se potpuno fokusirati na to. Tako da međuljudski odnosi i njihova problematika, njihova težina, odnos prema prošlosti svakog junaka, njegov odnos prema tome, a onda i odnos nas koji to doživljavamo opet prerađeno nekako, jeste najvažnija stvar. Čini mi se da su sve priče suštinski utemeljene u svakodnevnim dešavanjima, u nekim sitnim stvarima koje nas muče i koje proživljavamo iz dana u dan ili kojima se vraćamo, koje su... To je nešto što sam recimo primetio, da zapravo dobar deo priča se bavi individualno prošlošću junaka, da svako od njih na neki način pokušava da se izbori sa stvarima koje su bile i da ih možda doživi na neki novi način, možda u potrazi za nekim značenjem ili za novim uvidom, što je nekad uspeva, nekad ne uspeva, ali u svakom slučaju dovodi do novog čitanja prošlosti lične. Možda odatle i naslov ove naknadne istine, da. Svaka priča je na neki način upravo to. Ali, tako da jeste to, kako bih rekao, sudbina običnog malog lika, u kom nekad vidim sebe, u kom nekad vidim drugi ljude, jeste nešto što me zanima, ali verujem da je književnost i jeste suštinski o tome.
Ali zašto motivacija likova ima veze između ostalog i sa odnosu među dvoje ljudi, odnosno jednim parom, to ćemo čuti kao i o nekim drugim detaljima nakon muzike.
In the danger zone, there's a rumbling groan down below. There's a big dark town, it's a place that I found. There's a world going on underground. They are alive, they are awake, while the rest of the world is asleep. Below the mineshaft roads, it will all unfold. There's a world going on underground. Boots below the trucks unload beyond the gold fire hose. There's a world going on underground.
Nastavljamo razgovor sa Darkom Tuševljakovićem o pričama u knjizi Naknadne istine. Rekao smo nešto da međuljudske odnose, između ostalog, ovde u većini priča baš oslikavaju parovi, odnosno, hajde da kažemo, zaljubljeni ili partneri, neki koji su se sticajem okolnosti našli. Koliko je to bilo i zašto je uopšte to bilo tebi važno? Da li si razmišljao o tome?
Nekad je dvogao, nekad je trogao, nekad možda i nije to u prvom planu, ali neka podradnja ili uh-huh. podtekst sugeriše to. Pa na neki način sve priče su ljubavne, ali uh-huh. o čemu god da pričamo, ljubav je jedan od važnijih motiva i pokretača ili smetnji, na neki, jeli, zavisi sve od situacije do situacije. Čini mi se da, pa, pošto smo već pomenuli da jeli međuljudski odnosi jeste nešto što mi je važno, to jeste jedan od najbitnijih međuljudskih odnosa i onda nema razloga da ga izbjegavam niti da bežem od njega, naprotiv, privlači me da ga obrađujem na razne načine. U zbirci dobar deo priča ima taj motiv, mada ima i nekoliko u kojima je
ima on zaista... Ima i prijateljskih odnosa koji su u prvom planu.
Pozadini, da. Da. Pa eto, i roman i u jazu, jeli, na neki način se zbirka nadovezuje na jaz po tim interesovanjima mojim možda. I tamo su međuljudski odnosi obrađeni na razne načine i razne vrste međuljudskih odnosa sam čini mi se obradio. Tako da to i ovdje ne mogu da odredim, sad morao bi baš da idem od priče do priče da vidim da li je ljubavni dvougao ili trougao ili koliko god ugao dominantan motiv, ali sam siguran da jeste jedan od bitnijih.
I ono što, evo, da kažemo, dakle, ti međuljudski odnosi, onda psihologija junaka, dakle, ono što je nekako u centru ovih priča, ali kad je reč o tim međuljudskim odnosima, često, recimo, i ovde žensko neka žrtva ili sujeverja ili nekih svojih halucinacija ili pak partnera sa kojim je. Da li je to neka opšta slika? Recimo, u priči Karantin, pa zatim u priči Tamno mesto. Dakle, uvek su ili Lavirint. Dakle, uvek su žene te koje iz nekog razloga ispaštaju. Na drugačiji način možda nego muškarci.
Da, pa dobro, sudbine nam nisu jednake u društvu. Nisu nam jednake ni na tom polnom nivou, kako da kažem, rodnom. Mislim da idemo ka jednakosti, to je dobro, ali ona i dalje ne postoji potpuno, tako da čini mi se da su nam sudbine na neki način i tipski razdvojene često. Ne bih rekao da, u stvari, možda se može reći da kad je ženski lik dominantan u pričama da on nosi takvu sudbinu, ali s druge strane i kada je muški lik dominantan, on na svoj opet način zapada u razne nevolje i mislim da se često ne provede baš najbolje. Možda je stvar u tome upravo u tome šta jeste, ko je dominantan lik u priči.
Dobro.
U priči Lavirint je devojka, žena, mlada žena glavni lik, tako da opisujem njenu sudbinu. Ona nije sporedni lik kom se nešto ružno desilo ili će se možda nešto ružno desiti. Ona je noseći lik gdje mi pratimo njenu sudbinu, njeno razmišljanje, pa onda zajedno sa tim i zablude u koje zapada i onda i pokuša da se iz njih izvuče i tako dalje. S druge strane imamo priču u kojima se praktično isto to dešava muškim likovima i sad to što im se ne desi ista stvar ima veze sa samim pričama koje želim da ispričam, a ajde ako baš teoretišemo o tome možda mogu i da kažem da to ima veze sa tim što, kažem, i rodno gledano ne delimo baš potpuno iste sudbine u društvu u kom živimo. Ja.
I sad jedna tema koja se implicitno tu provlači, odnosno ne baš sasvim, što više negde eksplicitno, jeste tema vere ili onoga u koga ili u šta verujemo. I uglavnom je to ovde neko neodređenje ili neka instanca, recimo nešto što je opet vezano sa tom fantastikom.
Da, jedan trenutak mi je zazvučalo suviše religiozno. Vera u ovom značenju ne podrazumeva...
Da, u ovim pričama ne, nego upravo tu neku neodređenu instancu, nešto što ne možemo da...
Pa vera možda u smislu da težimo ka nečemu. Da težimo ka nekom idealu. U priči Sebastian mi vidimo ženski lik koji ima svoj neki ideal o tome šta je za nju predstavlja zajednički život sa muškarcem. I u onome što joj se svakodnevno dešava ima problem da to pronađe, ali s druge strane fantastični element koji uvodi u priču joj daje da na neki način ostvari taj svoj ideal, makoliko on zapravo nestvaran bio do samog kraja. Tako da ta vera se može možda shvatiti kao vera u ideal i onda čini mi se da likove pokušavam nekako da vodim ka tom idealu i veliko je pitanje da li se ikad zapravo može doći do njega, jeli? To je zapravo sve vreme jedno nastojanje da se dođe do...
I koliko je to igra, toliko, evo za kraj sam imamo nekih pola minuta, koliko ti je igra kao takva važna u priči? Ovdje ću recimo pomenuti priču gdje se pominje Bajaga, pa se onda negde implicitno čita njegova pesma Tamara,
sećanje me strašno zamara i tako
da. Da, ovaj, pa mislim, već sam čini mi se pomenuo baš tu reč u kontekstu odnosa delo autor i primilac dela, čitač. Tako da čak od tog formalnog gledanja pa do samog procesa rada i do onoga što želimo da kažemo, sve to na neki način mora da bude igra, jer u krajnjoj liniji mora da bude meni zanimljivo dok stvaram, da bi onda bilo zanimljivo bilo kome dok to čita.
A mi se nadamo da će i čitavci uživati, da će im biti zanimljiva ova tvoja nova knjiga Priča naknadne istine. Hvala ti na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, slušali ste Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Sa vama su bili Igor Ristić, Marija Vitas, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2. Sve što srce hoće.